Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον τομεάρχη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κινήματος, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, και με αυτή την ιδιότητά σας του τομεάρχη οικονομικών του κόμματος. Κύριε Σκανδαλίδη, θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε τη μέχρι σήμερα πορεία της οικονομίας. Η κυβέρνηση λέει ότι στο εξωτερικό θαυμάζουν την μέχρι τώρα πορεία της χώρας αυτά τα 3-4 χρόνια.
Προβλέπει μάλιστα, και αναβάθμιση.
Ναι, ναι, προβλέπει. Έγινε μια πρώτη αναβάθμιση από τον Νίκο Φιτς και προβλέπει ότι θα πάρει και την επενδυτική βαθμίδα, όπως σωστά θυμίζει ο Αντώνης Δελατόλα, στο επόμενο διάστημα. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η μακρά προεκλογική περίοδος να βλάψει την οικονομία και η επενδυτική βαθμίδα από τη μια, από την άλλη όμως η ακρίβεια, οι δυσκολίες για τα νοικοκυριά. Πώς τοποθετείτε το ΠΑΣΟΚ και τι προτείνει?
Καταρχήν για την επενδυτική βαθμίδα δεν έχω να πω τίποτα, διότι όλο έρχεται και όλο και δεν έρχεται. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια ακόμη για την επενδυτική βαθμίδα. Θα γίνει τότε. Τώρα η αναβάθμιση που έγινε είναι η επόμενη, φτάνει στο σημείο που ήταν το 2019. Αυτό έγινε τώρα. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι αυτή η επιδοματική πολιτική δεν αφήνει αποτύπωμα στη δομή της οικονομίας και της ανάπτυξης. Δεν αφήνει δηλαδή, δεν φέρνει τις αλλαγές που απαιτούνται. Πάμε στην πεπατημένη με αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα που δίνονται να πηγαίνουν στράφη και παράλληλα να μην καλύπτουν και τις ανάγκες που έχει ο λαός. Δηλαδή υπάρχουν θεσμοί μέσα από τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αυτή η διανομή του υποτίθεται του δημοσιονομικού χώρου που εξασφαλίζεται. Παραδείγματος χάρη, σας λέω, αν ας πούμε αντί για μόνο την αύξηση του κατώτατου μισθού, που σωστά είναι και πρέπει να γίνει και όσο γίνεται περισσότερο, γιατί δεν κατοχυρώνει ξανά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις όπου επιχειρηματίες και εργαζόμενοι μαζί αποφασίζουν το ποσοστό. Αντί για το καλάθι του νοικοκυριού, γιατί δεν αποφασίζουν τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, που είναι μια δομική πρόταση. Αντί να κάνουν προνοιακές πολιτικές, γιατί δεν δίνουν στην αυτοδιοίκηση που είναι αυτή που ασκεί την προνοιακή πολιτική μέσα από τους θεσμούς που έχουμε φτιάξει εμείς? Γιατί δεν γίνεται ανακατανομή στον προϋπολογισμό υπέρ του ΕΣΥ, παρά έχουν δίνουν περίπου τα ίδια χρήματα που δίνανε την περσινή χρονιά, ενώ οι ανάγκες όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχουμε διαφορά φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι άλλες κυβερνήσεις δεν κάνανε προεκλογικές παροχές, αλλά όταν σήμερα φτάνει το δώσε μου και εμένα μπάρμπα και παράλληλα κάνουν επιλογές όπως αυτές με τα αυθαίρετα, αλλά κυρίως αυτές που μπορεί να χτίζεις σε κάτω από 4 στρέμματα χωρίς πολλές
διαστημότητες. Καλά, τα έχουμε δει αυτά όλα χρόνια τώρα.
Έχουν κάνει και άλλες κυβερνήσεις.
Τα επιδόματα και τα προδομικά και τα λοιπά.
Όχι επιδόματα, δεν δίνονται με αυτή τη σειρά. Κάθε μήνα μας περισσεύουν 5 φράγκα και τα δίνουμε ψυχία στους, σε αυτούς που νομίζουμε ότι έχουν ανάγκη, ή και σε όλους μαζί, γιατί συνήθως είναι οριζόντιες οι παροχές.
Σε ό,τι αφορά την μείωση του ΦΠΑ και τα λοιπά ή του ειδικού φόρου, έχουν απαντήσει 100 φορές ότι έτσι λένε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
Πώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός και πού τα βρίσκουν αυτά που τα δίνουν τώρα? Δεν είναι από τους φόρους. Δεν είναι από τους φόρους. Πώς δημιουργείται ο δημοσιονομικός χώρος? Από τη τσέπη τους είναι τα χρήματα. Του ελληνικού λαού είναι τα χρήματα. Και θα μπορούσαν να γίνουν έτσι, όπως επίσης είναι στη διακριτική τους ευκαιρία να ανατρέψουν τις κατανομές που κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης και να δώσουν στο ΕΣΥ τη μερίδα του λέοντος και να έχουμε επιτέλους υγεία για όλους τους Έλληνες. Δεν το κάνουν όμως. Αφήσαν στον προϋπολογισμό τα μεγέθη τα ίδια περίπου τα περσινά. Την πεπατημένη πάνε και ο κύριος Σταϊκούρας βγαίνει κάθε φορά και λέει: πήρα σήμερα 10 μέτρα. Και έρχεται στη Βουλή και λέει: στα 40 που θα σας τα ξαναπώ, πήρα άλλα 10 μέτρα. Δηλαδή, ακούστε, αυτό δεν είναι συμπεριφορά μιας υπεύθυνης κυβέρνησης για το τι θα μπορεί να συμβεί στη χώρα αύριο με μια νέα οικονομική κρίση, γιατί το μοντέλο δεν αντέχει άλλο αυτού του τύπου τις πολιτικές.
Και λοιπόν, να κλείσουμε, κύριε Σκανδαλίδη, με μια ερώτηση και μια σύντομη απάντηση παρακαλώ για τα εθνικά μας σε σχέση με την Τουρκία, τις προκλήσεις Ερντογάν για τη Θράκη, και αν εκτιμάτε ότι θα έχουμε πρόβλημα ενός επεισοδίου μέχρι τις εκλογές.
Είχαμε σήμερα και αυτή την άτυχη στιγμή της πτώσης του Μοιράζ.
Τελικά τους βρήκανε τους ανθρώπους?
Μέχρι όχι ακόμα, δεν έχουμε πριν λίγο.
Ας ελπίζουμε θα τους βρούνε. Λοιπόν, ακούστε, για τα εθνικά θέματα. Η στάση μας ήταν πάντα θετική. είτε ψηφίζαμε τις συμφωνίες για τους εξοπλισμούς, είτε ψηφίζαμε, είτε υποστηρίζαμε την πολιτική που κάνει η κυβέρνηση για τις εναλλακτικές μορφές, ας πούμε, είτε αν θέλετε τις συμμαχίες που διαμορφώνονται, τις καινούργιες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κλπ. Σε όλα αυτά συμφωνούσαμε. Θέλαμε να είναι πιο επιθετική απέναντι στην Άγκυρα σε ό,τι αφορά κυρίως τα θέματα των εξοπλισμών από την Ευρώπη και τα θέματα της διαχείρισης στο ΝΑΤΟ. Αλλά εμείς στα εθνικά θέματα στεκόμαστε πάντα με πολύ υπεύθυνο τρόπο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρά το ότι έχουμε μερικές διαφορετικές απόψεις που αν ο κύριος Πρωθυπουργός ήθελε να φτιάξει ένα εθνικό μέτωπο και να κλιμακωθούν οι στόχοι μας, οι σύγχρονοι στόχοι μας με βάση τις αλλαγές που γίνονται στην περιοχή, εμείς είμαστε στη διάθεσή του και ταυτόχρονα του έχουμε πει να το κάνει. Δεν το κάνει, θέλει μόνος του να πάρει την ευθύνη και να προχωρήσει η χώρα. Μπορεί να είναι δικαίωμά του ως Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι θα βλάψει τη χώρα αυτή η μονομερής πολιτική. Εμείς λοιπόν λέμε ότι στις προκλήσεις του Ερντογάν πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί. Ποτέ πολιτική κατευνασμού δεν πέτυχε. Να πω ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ο κύριος Ερντογάν οποιοδήποτε επεισόδιο. Ακόμα και σε αυτή τη φάση της οξυμένης αντιπαράθεσης.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, που θα είναι και πάλι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Σκανδαλίδη. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, και να συζητήσουμε μαζί του για την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Διατυπώνονται, κύριε Σκυλακάκη, κύριε Υπουργέ, ανησυχίες από πολλές πλευρές, και ο κύριος Σκανδαλίδης διατύπωσε τέτοιες ανησυχίες και νωρίτερα που είχαμε τον καθηγητή, τον κύριο Διονύση Χιόνι, για το ενδεχόμενο στην πορεία προς τις εκλογές να ξεφύγουμε και μέσω παροχών και λοιπά να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας. Επίσης, η μεγάλη ανησυχία ότι μπορεί να χαθεί ένα εξάμηνο προσπαθώντας να φτιάξουμε κυβέρνηση και αυτό να οδηγήσει πιο πίσω και τα σχέδια περί επενδυτικής βαθμίδας και συνολικά την οικονομία μας. Και θέλω την τοποθέτησή σας.
Να σας πω, οι ανησυχίες δεν τις συμμερίζονται οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης που αν πρόκειτο κάποιος να ανησυχεί, αυτοί θα ανησυχούσαν πρώτα. Πήραμε πριν από τρεις μέρες αναβάθμιση από την Fitch, ένας από τους τρεις μεγαλύτερους οίκους, και μάλιστα μία αναμενόμενη αναβάθμιση. Και ο λόγος που την πήραμε είναι ότι υπάρχει μία συγκροτημένη και σοβαρή οικονομική και δημοσιονομική διαχείριση. Όπως ξέρετε, εμείς κάνουμε συντηρητικές προβλέψεις, δεν πέφτουμε έξω στους στόχους, ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, είμαστε κοντά στους στόχους μας πάντα, και όταν παρουσιάζεται δημοσιονομικός χώρος, τότε μόνο κινούμεθα, όχι πριν παρουσιαστεί δημοσιονομικός χώρος. Όταν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, τότε δεν υπάρχει και καμία ανησυχία. Και ως τώρα, όποτε είπαμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αποδείχθηκε ότι υπήρχε. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Δεν πρόκειται να κάνουμε προεκλογική διαχείριση οικονομίας. Όπως κάναμε από το 19 και μετά, θα βοηθούμε στις προτεραιότητές μας. Η ακρίβεια είναι σε αυτή τη φάση προτεραιότητα, όταν όμως υπάρχουν τα χρήματα. Όχι πριν.
Σε σχέση με τις αναβαθμίσεις, υπήρξε κριτική και από το ΣΥΡΙΖΑ, το ακούσαμε και από τον κ. Σκανδαλίδη, ότι επί δύο χρόνια ο Πρωθυπουργός όλο το προβλέπει και να το έρχεται και να την έρχεται, αλλά δεν τη βλέπουμε. Μήπως τη δούμε τώρα προεκλογικά δηλαδή.
Ναι, συγγνώμη, πώς δεν τη βλέπουμε. Έχουμε πάρει 12 αναβαθμίσεις διαδοχικές. Ότι είχαμε μεγάλη απόσταση όταν παραλάβαμε τη διακυβέρνηση από την επενδυτική βαθμίδα είναι γνωστό. Η χώρα είχε μία περιπέτεια το 2015 που προκλήθηκε για τους γνωστούς λόγους από αυτούς που προκλήθηκε, η οποία την έστειλε στα τάρταρα. Και μέχρι να φτάσουμε στην επενδυτική βαθμίδα δεν έφτανε να βγούμε από την από το μνημόνιο και από την ενισχυμένη εποπτεία που βγήκαμε, πρέπει να σκαρφαλώσουμε το βουνό που λέγεται απόσταση μέχρι την επενδυτική βαθμίδα. Τώρα είμαστε λίγο πριν την κορυφή.
Τώρα, πείτε μας, σας παρακαλώ, αυτό το σύνθημα για αυξήσεις στους μισθούς την επόμενη τετραετία που ακούω να λέει ο Πρωθυπουργός και τα κορυφαία στελέχη του κόμματός σας. Πώς μεταφράζεται επί της ουσίας?
Δηλαδή,
όχι. Ναι. Αυξήσεις στους μισθούς, σαν τις αυξήσεις που είδαμε στις συντάξεις, όπου πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων δεν πήραν ούτε ένα ευρώ.
Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι οι συντάξεις γίνονται με βάση...
Βλέπετε πως χτυπάνε τα καμπανάκια, χτυπάνε, το βλέπετε κύριε.
Ναι. Δεν είναι η ζωή σε αυτές τις μέρες, είναι μάλλον πιεστική. Οι συντάξεις με βάση τον νόμο με το οποίο είχε συμφωνηθεί με τους θεσμούς αυξάνονται, και όχι όμως αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά. Αυτό είναι ο περίφημος προηγούμενος νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος εξακολουθεί και ισχύει.
Ναι, αλλά
και
στο παρελθόν εσείς...
συμφωνία με τους θεσμούς.
Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό.
Στο παρελθόν δεν είχαν ξαναυπάρξει τέτοιες αυξήσεις.
Στο παρελθόν, κύριε Σκυλακάκη, εσείς είχατε τοποθετηθεί κατά του νόμου Κατρούγκαλου και είχατε δημιουργήσει την ελπίδα στους συνταξιούχους ότι θα τον καταργήσετε.
Όχι, ποτέ δεν έχει πει η κυβέρνηση ότι μπορεί να καταργηθεί ο νόμος που αποτελεί.
Η κυβέρνηση όχι, η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση το έλεγε.
Ούτε ως αντιπολίτευση το εκλογικό της πρόγραμμα είχε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, συγχωρέστε με. Αλλά η βασική παρέμβαση που είναι πιθανόν να μπορεί να γίνει, εξαρτάται από το δημοσιονομικό χώρο, είναι να βοηθήσουμε, ειδικά φέτος που ο πληθωρισμός ήταν υψηλός ο προηγούμενος, αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά, ώστε να καλύψουν ένα μέρος της απώλειας. Αυτό θα το δούμε σε επόμενες εβδομάδες, ας το πούμε έτσι, στο βαθμό που μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, η δική μας πολιτική δεν είχε μόνο τις αυξήσεις, είχε και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, που έρχεται και βοηθάει ένα μεγάλο αριθμό συνταξιούχων παράλληλα με οτιδήποτε γίνεται από πλευράς αυξήσεων.
Τώρα, δεν μας είπατε όμως για τις αυξήσεις στους μισθούς.
Στους
τι
μισθούς,
αυξήσεις
ναι,
θα περιμένουν δηλαδή οι εργαζόμενοι την επόμενη τετραετία?
Κοιτάξτε, τις αυξήσεις που δημιουργεί η οικονομία, αλλά υπάρχουν δύο βασικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Πρώτον, η ανεργία έχει πέσει σημαντικά και έχουμε θέμα τα εργατικού δυναμικού σε πολλούς κλάδους που αναγκάζουν και πιέζουν τις επιχειρήσεις για άνοδο των μισθών. Δεύτερον, έχουμε την άνοδο του κατώτερου μισθού που βάζει μια διαφορετική βάση πάνω στην οποία μπορούν να ξεκινήσουν οι υπόλοιποι μισθοί. Και τρίτο και σημαντικότερο, έχουμε ένα μεγάλο κύμα επενδύσεων που τώρα έχουμε δει την κορυφή του παγόβουνου από τις επενδύσεις, και οι επενδύσεις δημιουργούν πίεση για αυξήσεις μισθών, διότι δημιουργούν και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχουν μισθοί που να μην στηρίζονται στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που ελπίζουμε και υποσχόμαστε. Όχι, ελπίζουμε.
Έχουμε τις επόμενες μέρες αύξηση επιτοκίων, θα ανακοινώσουν οι τράπεζες, όσον ούπι και εδώ. Δεύτερον, έχουμε την ανακοίνωση ότι πάβει το οριζόντιο επιδότηση στο ρεύμα, διότι έχουν πέσει τιμές και θα πάει στοχευμένα σε σχέση με την κατανάλωση. Να τα ακούσω αυτό λίγο λογικό. Και τις αυξήσεις που παραμένουν υψηλές στο καλάθι. Αυτά δεν είναι βασικά κριτήρια πέρα από τις επενδύσεις ή τα μακροπρόθεσμα για να δοθεί μια αύξηση στο μισθό 10% που δεν δίνεται?
Η απάντηση είναι ότι οι επενδύσεις και η αγορά εργασίας καθορίζουν τους μισθούς. Δεν τους καθορίζει η βούληση των κυβερνήσεων, τους καθορίζει το έργο των κυβερνήσεων. Αλλιώς οι μισθοί όλων των χωρών θα ήταν στον ουρανό. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση να μην θέλει υψηλούς μισθούς. Το ερώτημα είναι ποιος έχει την ικανότητα να τους φέρει. Και αν δεν υπάρχει παραγωγή στην οικονομία αντίστοιχη, δεν υπάρχουν μισθοί. Όσο έχει τεράστια ανεργία, δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβούν οι μισθοί, διότι δεν υπάρχει η ισορροπία στην αγορά εργασίας. Μόνο όταν μειώνεται η ανεργία δημιουργείται η βάση για να αυξηθούν οι μισθοί. Και η ανεργία στην περίοδο αυτή, παρά τις τεράστιες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε, έχει μειωθεί θεαματικά και είναι η πρώτη φορά που έχουμε πραγματικές ελλείψεις, σοβαρές ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Αυτό το ξέρουν οι επιχειρήσεις και καλώς ή κακώς πρέπει να πάρουν την απόφαση να προχωρήσουν πιο γενναία σε αυξήσεις μισθών, καθώς βγαίνουμε πλέον, κατά τη γνώμη μου, και από την ενεργειακή κρίση που, αν θέλετε, τις φόβιζε σε κάποιο βαθμό.
Κύριε Υπουργέ, θα έχουμε και φέτος επίδομα Πάσχα, ανάλογο με αυτό που δόθηκε πέρυσι σε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους.
Δεν έχω αυτή τη στιγμή αυτή την εικόνα. Ο δημοσιονομικός χώρος που έχουμε αυτή την ώρα, που πιθανό να έχουμε αυτή την ώρα, δικαιολογεί κάποια πράγματα σε σχέση με τους συνταξιούχους που βρέθηκαν χωρίς καθόλου αύξηση ή με πάρα πολύ μικρή αύξηση, αλλά για κάτι παραπάνω δεν μπορώ να πω σήμερα.
Να ρωτήσω επίσης τι γίνεται με το νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Πότε θα έχουμε εξελίξεις και ποια θα είναι η φιλοσοφία τους.
Οι εξελίξεις με την έννοια της ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου θα έχουμε πριν τον επόμενο προϋπολογισμό, στο βαθμό που είμαστε με βάση τον δικό μας προγραμματισμό ως...
Όχι προεκλογικά επομένως.
Όχι, όχι. Τώρα, ποια θα είναι η φιλοσοφία. Θα έχουμε τρεις κατευθύνσεις. Το ένα είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο όλοι να καλυφθούν. Δεύτερον, ότι η ιδιαίτερα χαμηλόμιση και ειδικά οι καινούργοι, διότι και εδώ έχουμε τις προσωπικές διαφορές, αλλά και τις και σημαντικές διαφορές για τους καινούριους, θα πρέπει να έχουν μια μεγαλύτερη ενίσχυση, διότι δεν είμαστε πια ανταγωνιστικοί ως δημόσιος στην αγορά εργασίας. Και τρίτον, ότι πρέπει αυτοί που ασκούν θέσεις ευθύνης να έχουν ισχυρά κίνητρα για να είναι πολύ αποτελεσματικότεροι στην δουλειά τους. Φέτος έχουμε και την εισαγωγή για πρώτη φορά του μπόνους στο δημόσιο, το οποίο πρωτοεφαρμόζεται, και αυτό επίσης θα είναι κάτι που θα ενισχύουμε κάθε χρόνο, με στόχο να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για εργασία και να είναι πιο παραγωγική η δημόσια διοίκηση, κάτι που ζητά και ο πολίτης, άλλωστε το ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την Εθνική Ομάδα Τένις, που δίνει ένα πολύ κρίσιμο αγώνα στις 4 και 5 Φεβρουαρίου εδώ στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, το θρυλικό κλειστό Νίκος Γκάλης, που θα μεταμορφωθεί πολύ εντυπωσιακά για τις ανάγκες του διήμερου τενιστικού τουρνουά, και βέβαια στο οποίο θα δώσει το παρόν φορώντας τη φανέλα της Εθνικής και αγωνιζόμενος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας και που έφτασε στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, καταφέρνοντας να πάει και στον τελικό του Αυστραλιανού Open. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα και να διεκδικήσετε μία από τις 3 προσκλήσεις που θα κληρώσουμε σε λίγη ώρα. Real, κενό, τη λέξη τένις, το ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας, με SMS το 19600. Real, κενό, τη λέξη τένις, ονοματεπώνυμο, με SMS στο 19600. 3 προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας σήμερα. Στέφανος Τσιτσιπάς, υπενθυμίζω, είναι στο ενώπιο σενοπείο αυτή την Πέμπτη. Σε μια σπάνια συνέντευξή του. Μιλά σπάνια και νομίζω έρχεται η συνέντευξη αυτή την κατάλληλη στιγμή. Ο Παύλος Παπαδημητρίου μου στέλνει μήνυμα ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση ενός Ισπανού ακραίου επιθετικού 26 ετών του Σέρζι Κανός, ο οποίος παίζει τώρα στην αγγλική Μπρέτφορντ που είναι 8η στη Premier League. Ότι πρόκειται για μια σημαντική μεταγραφή, μου γράφει. Παύλο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα. Για πες μας για αυτόν τον Σέρζι Κανός.
Είναι ένας καλός επιθετικός που παίζει ακριβώς πάνω στις γραμμές, Νίκο. Δηλαδή
είναι αυτό που λέγαμε εξτρέμ πάλι.
Ακριβώς αυτό είναι. Είναι εξτρέμ. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος που μπορεί να δώσει πλάτος στο γήπεδο και νομίζω ότι αυτός είναι ένας παίκτης τα χαρακτηριστικά του οποίου τα έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Είναι γαλουχημένος και μεγαλωμένος ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Μπαρσελόνα στη Μασία. Είχε κάνει πέρασμα από την Λίβερπουλ. Εμείς τότε όσο παδίζει η Λίβερπουλ το πιστεύαμε πάρα πολύ, τελικά επί Κλοπ δεν έπιασε. Έμεινε στην Αγγλία όμως, έπαιξε στην Νόριτς και τον τελευταίο καιρό παίζει στην Μπρέτφορντ. Νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που εφόσον αποκτηθεί, που νιώθω ότι είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός να τον πάρει, σίγουρα θα δώσει μια λύση σε ένα σημείο.
Ο Δελατόλας έχει κυτρινήσει, χλώμια.
Βέβαια, τρόμαξα ήδη.
Αντώνη, θα έχει πολύ κρύο στην Τρίπολη το βράδυ. Έχει μείον ένα το βράδυ στις 9.
Θέλω να μου κάνεις λοιπόν πρόβλεψη. Ποιος θα είναι πρώτος αύριο, βαθμολογικά, η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός?
Πιστεύω ότι θα το πάρει, παρά περί του αντιθέτου προβλέψεις, πιστεύω θα το πάρει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι το βράδυ.
Τον έκανες να χαμογελάσει.
Αυτό πιστεύω. Αυτό που μένει να φανεί όμως, γιατί είναι δύσκολο παιχνίδι και η Τρίπολη έχει καινούριο προπονητή. Έτσι, να τα,
από
να
το στόμα σου και στον μπακο... καημενάκι το αυτή.
Για να δούμε. Εγώ έχω πει την άποψή μου για το θέμα αυτό. Όταν παίζει ελληνική ομάδα με ξένη, είμαι πάντα με την ελληνική. Όταν παίζει ελληνική ομάδα με τον Παναθηναϊκό, είμαι επίσης πάντα με την ελληνική.
Τριπολιτσότης. Βάλε Καστόρης Τρίπολης.
Τριπολιτσότης.
Είμαι με τον Αστέρα. Σήμερα.
Και να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα καταλήγει, Νίκο και Αντώνη, στο ντέρμπι της Τούμπας, έτσι. Πάω Ολυμπιακός την Κυριακή το βράδυ που θα το μεταδώσει στο ματς Real FM και έρχονται και οι δύο σούπερ αναμετρήσεις τη ημιτελική φάση του κυπέλου, ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
καλημέρα. Παύλο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για τους μελλοντικούς επαγγελματικούς σας στόχους ή πώς θα εξασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας την περίοδο της σύνταξης ή ακόμη πώς θα φροντίσετε για το μέλλον των παιδιών σας. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει την επενδυτική λύση Full Life Balance and Protect με ευελιξία ανάμεσα σε δύο διαφορετικές επιλογές επένδυσης Balance ή Protect για να θωρακίσετε το μέλλον σας από 84 ευρώ το μήνα και με τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες εξασφαλίζετε ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον σας. Εθνική Ασφαλιστική και Full Life Balance and Protect. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. I go back to...